З нами вже наш наступний гість Роман Шиян з Інституту модернізації змісту освіти при Міністерстві освіти і науки України. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Говорити будемо про підручники. Днями, а саме в суботу, якщо не помиляюсь, Міністерство освіти і науки повідомило, що підручники для першого класу вже готові їхати в регіони, в школи, і до жовтня їх мають розвести. Будемо говорити про те, що в цих підручниках, тому що насправді батьки першокласників, які вже от відучилися 2 тижні, та навіть 2,5 майже, ще не знають програми. Насправді.
І хочеться відразу закликати нашу слухацьку аудиторію доєднатися до прямого ефіру, ставити питання. Тема торкається фактично кожного і кожної. 239-62-92, телефон прямого ефіру, код Києва 044-239-62-92, код Києва 044.
Отже, пане Романе, давайте почнемо з того, що, мабуть, перерахуємо ці підручники. Можливо, хтось для себе щось нове почує. Не знаю, назви змінилися, предмети змінилися, що ще?
Змінилося багато. І насправді було занадто мало часу для того, щоб зробити усе інакше і встигнути до 1 вересня. Бо все це ґрунтується на новому державному стандарті для початкової освіти і похідних документах. А цими похідними документами є типова освітня програма, яких стало 2 внаслідок певних внутрішніх процесів у групі розробників державного стандарту. І на підставі цих 2 документів моделюються навчальні програми. І ці навчальні програми стосуються кількох предметів. Традиційно залишається, звичайно, українська мова, математика. З'явився новий предмет, який називається «Я досліджую світ», і а також мистецтво у 2 основних його проявах – образотворче і музика, або разом, як інтегрований курс, фізична культура чи фізвиховання, і іноземна мова. От за цими 6 назвами і оголошувався свого часу конкурс на підручники. І найбільший виклик, звичайно, стосувався оцього предмету «Я досліджую світ», бо було дуже багато різних поглядів на те, як це може виглядати, як оті освітні галузі, які описані в державному стандарті, можуть змішуватися в цьому курсі.
От, пане Романе, між іншим, щоб, в принципі, трохи слухачам і слухачкам було зрозуміло, що це, так? От, в принципі, можна відштовхуватися від теорії еволюційного розвитку людини, можна говорити про різноманітні освітні культурні складові, да, розвитку людини. Про що тут йдеться більше? Я і Всесвіт, я і країна. Про що?
Ну, ми застосували, насправді, найпростіший підхід до інтеграції – тематичний. Тобто, свого часу, коли тільки починався процес підготовки вчителів до нової української школи, ми запропонували регіональним представникам, які згодом тренували вчителів, викласти свій погляд, укласти теми на усі 34 чи 35 тижнів навчального року. І це був такий дуже творчий процес, який тривав дуже недовго. Потім представники оцих груп, а там були представники з усіх областей України, домовилися про певну послідовність цих тем. Але те, що нам вдалося піти трошки глибше, це так звані проблемні запитання. Тобто кожна тема розкривається через проблемні запитання. Наприклад, навіщо я ходжу до школи? Або що я можу покласти у свій шкільний ранець? Це так, з першого тижня теми. Тобто ми пішли таким досить простим шляхом, а оті всі концептуальні речі ми насправді зараз намагаємося впровадити через упілотування в 2 класі. Тобто там ми зберігаємо зв'язок з цими темами, але ставимо питання ширше. Наприклад, впродовж першого місяця в 2 класі в пілоті досліджується тема зміни. У жовтні буде досліджуватися тема способи пізнання. Угу. Далі буде простір, час, і завершиться це все темою «Все пов'язане з усім». Це я кажу зараз про 2 клас, до якого підручники з'являться за рік. І сподіваємося, що вчасно.
239-62-92, код міста Києва 044. Нагадую, в нашій студії Роман Шиян з Інституту модернізації з місту освіти. Говоримо ми про підручники для першого класу. Саме про вміст цих підручників, про програму НУШ, якщо так сказати грубіше. Отже, для тих батьків, які вже мають досвід дітей, які вчаться в класах старших за перший, йдеться не про предмет природознавства, йдеться не про предмет там трудове навчання, йдеться про якийсь зовсім інший предмет.
Так, це курс, який поєднує усі ті галузі, які ви назвали.
Ну, це і добре, тому що предмет природознавства для тих, хто вчиться старше, був одним з найбільш найнеулюбленіших. Він просто був так виписаний і залишається так виписаний для тих, хто старше, що з ним дуже важко розібратися.
Ну, тобто наш підхід, власне, полягає в тому, щоб йти від зацікавленості дитини. Якщо дитину цікавить якесь явище, вчитель відчуває це або чує це артикульоване дітьми, то найкраще рішення – це піти за цим, за цією зацікавленістю дітей. І тому ми налаштовуємо дітей, налаштовуємо вчителів на те, щоб вони не бігли за навіть власноруч укладеним так званим календарно-тематичним планом, а реагували на запит дітей, при цьому вчили дітей ставити ці запитання. Ну і на цьому, виходячи з цього, конструювати освітню діяльність.
В нас вже на телефонному прямому зв'язку, як підказує Василь Панченко, є додзвонювачі або додзвонювачки. Будь ласка, вітаю, ви в прямому ефірі. Представтеся і ставте своє питання нашому гостю.
Алло, добрий вечір.
Доброго вечора.
Це я в ефірі, так? Це Євген Когут, Івано-Франківська. У мене до вашого гостя питання.
Говоріть, будь ласка, пане Євгене, ми вас слухаємо, відійдіть трохи далі від приймача.
Чим пояснюється, що з навчальних програм початкової ланки випав такий предмет, як «Я і Україна»?
Дякуємо, зрозуміло ваше питання. Якщо хтось ще є з дозвонювачів або дозвонювачок на лінії, будь ласка, ви в прямому ефірі представтеся і ставте своє питання.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це з Херсонської області, Владимир. От у мене к вам вопрос. А російські діти з першого класу будуть вивчати російський язик?
Ви маєте на увазі, що саме? Діти, які мають батьків?
От я вчився в першому класі, ну, в совєтські времена. Так ми з першого класу вивчали російський язик і український язик.
Ну, з першого ви навряд чи вивчали українську мову, вона як мінімум вводилася з другого класу, а потім навіть з четвертого. Різні були моделі в Радянському Союзі. А якщо говорити про російські школи, наприклад, які функціонували в Києві, і там, де вчилася, зокрема, і я. Але питання, напевно, зрозуміло стосовно тих дітей, які надають перевагу вивченню предметів російською мовою, що можна тут сказати нашому дозвонювачу з Херсона, і, відповідно, питання долі курсу «Я і Україна».
Я почну, власне, з першого питання. Ця тематика залишилася у навчальних програмах. На конкретному прикладі я скажу, що шостий тиждень за модельною програмою, яку ми свого часу запропонували і випробували у пілоті. Це буде той тиждень, який передує державному і релігійному святу і покрові. Якраз цей наш підхід, який ми запропонували рік тому і який успішно був впроваджений в пілотних класах і зараз увійшов до більшості з підручників «Я досліджую світ», власне, стосується того, хто такий захисник. І захисник України. Діти пишуть листи військовим в АТО, як одна з діяльностей, які ми пропонували. Тобто ця українознавча лінія є дуже виразно представлена в курсі «Я досліджую світ», а також в інших курсах, зокрема в курсі української мови.
Лише захисник чи захисниця теж?
Я захисник і захисниця. Цей підхід там відстежений дуже ретельно.
А скажіть, а от якщо я не помиляюся, окремого предмету «Я і Україна» не було, принаймні у моєї старшої доньки в третьому класі, яка вчиться зараз, не було.
Був предмет «Я у світі», і в ньому була так само, і в ньому
була
так само був цей,
я і Україна,
в ньому так само був цей складник, а зараз він присутній в предметі «Я досліджуюся».
Вона ще один дозвонювач,
бо навіть... Але було ще запитання про російську мову.
На питання з Херсона. Там, де спільноти, батьки вважають за доцільне, щоб їхні діти навчалися рідною мовою, то така можливість зберігається як для російської, так і для інших мов національних меншин і корінних народів. І підручники перекладаються. Зокрема, якщо не на прикладі російської, а на прикладі угорської спільноти, то перекладається той підручник, який вони собі обрали рідною мовою. І це питання так само відстежується дуже.
Я от малесеньке запитання перед слухачами на продовження поставлю. Воно просто теж стосується російської мови навчання. От в Києві, принаймні, в великих містах були такі російськомовні ліцеї, гімназії зі статусом. Ну, тобто вони мали статус російськомовного навчального закладу. Цей статус зберігається після реформи?
Гімназія імені Пушкіна, зокрема, наскільки я пам'ятаю.
Реформа впроваджується поступово, починаючи з початкової школи.
Тобто перший клас ці гімназії набрали з української мови викладання?
Я, скажімо, зараз не володію точною інформацією, зокрема, по місту Києву чи по інших великих містах. Але можливість навчатися рідною мовою зберігається там, де це вважають за доцільне батьки.
А, тобто це означає, що батьки першокласників збираються, пишуть колективну заяву, ми хочемо там то-то-то-то-то.
Ну так. Таких шкіл, очевидно, стало менше, тому що, очевидно, стало менше бажаючих батьків. От. Але питання це стоїть гостро, скажімо, для угорської меншини. Зараз це питання розв'язується в різний спосіб, зусиллями різних партнерських організацій, в тому числі міжнародних та зарубіжних партнерів.
Зараз в нас на прямому зв'язку наші дозвонювачі і дозвонювачки. Будь ласка, ви в прямому ефірі. Представтеся, ставте своє питання.
Алло.
Так.
Я називаюся Сидір. Я із Києва. Теж навчався у радянський час. І хочу сказати тому пану, який так каже про що дві мови. Я працював у Бердянську у 79-80 році у школі. 42% було українців на той час за переписом у Бердянську. І не було жодної української школи. А у російськомовних школах українська мова вивчалася з 4 класу. І діти, на превеликий жаль, мали право відмовитися від вивчення української мови як предмету. От в мене в класі було, скажімо, одному, 30 учнів. І із тих 30, 12 було тих батьків, яких написали заяву такого змісту. Прошу освободіть моєго ріб'йонка через його в зв'язі по состоянню здоров'я. Так що не треба говорити, що було рівноправ'я.
А дякуємо вам за ваш коментар. Між іншим, хочу трохи скоригувати вашу промову. За станом здоров'я дуже рідко взагалі сприймалося як аргумент. Загалом вивільнялися діти від вивчення української мови через належність до національної меншини, або якщо це були діти військовослужбовців або військовослужбовець. Але в нас ще є дозвонювач або дозвонювачка. Будь ласка, представтеся, ставте своє питання.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Григорій з освіти вчительської культури. Ну, дві тези. Перша теза. Так як я викладач фізичної культури, я міністру освіти Гриневич написав, чому в українських школах не вивчають предмет фізична культура? Урок є, предмета нема. Тобто наші учні не ведуть здоровий спосіб життя, тому що ні теорії, ні методики фізичної культури в наших школах не вивчають, те саме в університетах. І друге до нього запитання. Згідно Конституції, церква відділена від школи, а школа від церкви. На Західній Україні викладають такий предмет, як християнська етика. Вибачте, в старших класах повинні викладати предмет світові релігії. Тоді все було б чесно. А так, чомусь нашим карапузикам розповідають про Єву, про Адама, про Сатану. Тобто зомбування. Я стверджую, це зомбування. Дітей з молодших класів розповідати казки про Бога, про Єгову і всю цю релігійну, не буду говорити грубих слів, фантазію не можна. А от в старших класах історії релігії, будь ласка, дискусії, філософські питання, нема питань. А чомусь не відмінили цю християнську етику. І це
дякую. Ми питання зрозуміли, економимо час на відповідь. Нагадаю, в нашій студії Роман Шиян з Інституту модернізації змісту освіти. Отже, перше про фізичну культуру. Здоровий спосіб життя в цьому предметі з'явиться.
І пана Григорія, напевно, упізнали ті з наших слухачів і слухачок, що є відвідувачами і відвідувачками книгарні є у Львові, тому що пан Григорій дуже часто приходить і є дуже активним громадянином і містянином.
Я теж дуже добре знайомий з паном Григорієм. Він мені навіть написав листа сюди до Києва, як щойно я сюди перебрався. Я отримав бандероль від пана Григорія. І я хочу заспокоїти вас, Григорію, з викладанням, як ви сказали, фізичної культури у новій українській школі «Все гаразд». Є ці 3 години. Більше того, ми пропонуємо рішення, яке частково пов'язує цей час, відведений на фізкультуру, з отими нашими тематичними рішеннями, щоб органічніше це все пов'язати з загальним перебігом пізнавальної діяльності школярів. До речі, те саме стосується і, вибачте за такий перехід, до і української мови. Якщо українська мова вивчається не лише на предметі, а це не секрет, що поза навчальним процесом на перервах діти часто переходять на ту мову, до якої вони звикли в родині чи десь у подвір'ї своєму. Хоча ситуація, звичайно ж, радикально змінилася порівняно з 80-ми, і частка шкіл з чисто українською мовою викладання драматично зросла з точністю до навпаки, порівняно з тим, що було до здобуття Україною незалежності. Так от, якщо ми вивчаємо мову не лише як мову, тобто не лише на уроках української мови і літератури, а також послуговуємося нею, досліджуючи світ, то вона вплітається в наше життя органічно і здобуває все більше і більше простору в мовленні дітей.
Пане Романе, 2 хвилинки на відповідь про християнську етику.
З християнською етикою в мене особисто є дуже великий досвід, починаючи з тих рішень в 90-х, коли обласні ради західних областей рекомендували години на вибір скеровувати саме на вивчення християнської етики. І ми, інститут післядипломної педагогічної освіти у Львові, який я очолював, шукали такі компромісні рішення, коли ми осіб з педагогічною освітою, які мали також богословську підготовку, залучали до викладання цього курсу, навчаючи їх методики. Звичайно, там в цьому процесі було багато суперечностей. І, скажімо, застерегти світський характер цього предмету, який декларувався завжди від самих початків, не завжди було можливо. Тому що якщо приходив учитель зі своєю власною вірою, зі своїми переконаннями, то йому важко було відділити оце, чого він навчає дітей від катехізації. От, і тому тут, звичайно, було багато таких пограничних ситуацій у викладанні цього предмету, але насправді тут більше добра у впровадженні цього предмету, ніж, скажімо, тих ризиків, про які каже колега.
Рекомендований курс залишився?
Зараз в контексті нової української школи ми оминули це
питання. Тобто першокласники не можуть вивчати як рекомендований курс християнської етики?
Ні, такої рекомендації прямої не існує. Ну, очевидно, що це ставить певний виклик для тих шкіл, які вже мають це традиційно, і його треба якось вирішити.
Побачимо, чи будуть вони порушувати рекомендації Міністерства освіти України. Роман Шиян з Інституту модернізації змісту освіти був гостем громадської хвилі.